Život na Zemlji je nastajao i razvijao se postepeno evolucijom kroz velike vremenske periode, odnosno intervale. Milijarde godina su trebale životu da iz prostih životnih oblika evoluira u nešto složenije forme, odnosno oblike. Kako su se menjali klimatski uslovi na Zemlji, tako su se menjali i oblici flore i faune. Tako da se današnji oblici života mnogo razlikuju od onih koji su recimo egzistirali, odnosno postojali na planeti Zemlji pre nekih 65 ili recimo 250 miliona godina. Pored toga, sam život se stalno suočavao recimo sa velikim katastrofama i takozvanim masovnim izumiranjima, koje su opet ostavile ozbiljne i dramatične posledice na biosferu. Tako da na takav način u tim periodima velikih prirodnih promjena i katastrofa mnoge vrste su se suočile sa izumiranjem. Ali nakon toga su se stvarali novi prostori opet za druge vrste. Dakle, u toku naše nove epizode Sazvrđa 202 upustit ćemo se na jedno putovanje kroz vremenske epohe stvaranja i razvijanja različitih formi života. Ali imat ćemo priliku da se upoznamo i sa raznim teorijama koje su do sada dovele do toga da shvatimo bolje geološku prirodu naše planete Zemlje, kao i nastanak i razvoj života.
Milioni životinja, biljaka, insekata i morskih stvorenja, svi sa različitim strukturama, bojama i osobinama, žive zajedno na toj posebnoj planeti. Opstanak života na Zemlji je isto toliko čudo kao i njegovo stvaranje. Čak i najmanje promjene tih uslova dovelo bi do strašnih katastrofa. Pa ipak, bez ikakve intervencije s polja, takve stvari se ne dešavaju. Plava planeta je čudesno stvorena sa nezamislivim brojem naročitih osobina da održi život na sebi.
A jedna od stvari koja čini lepotu ove planete Zemlje jesu i ljudi, jel tako Marko? Tako da moramo da kažemo da vas večeras pozdravlja ekipa u sastavu Miloš, Bane, Draško, Marko i Vanja. A evo kao što je ovaj divan prilog, to jest emisija Čudesna planeta već negde najavio, kaže nam Marko o čemu ćemo da pričamo večeras ukratko.
Dobro noć. Ovako za početak još jednom. Ukratko, mislim da je ovaj intro, ovaj uvod na neki način, na neki način prelep jedan način, zaista zaokružio i objedinio sve o čemu ćemo govoriti večeras. Jer pravo nije samo pravo čudo na koji način je nastao život, nego i na koji način opstaje sve ove, ne samo milione, stotina miliona godina, već tu su u pitanju milijarde godina, u svojoj zaista ogromnoj različitosti. Mi ćemo se baviti generalno, znači i nastankom života i evolucijom života kroz zaista te ogromne vremenske prostore. To je jedno putovanje na koje krećemo večeras, na koje ćemo pokušati na najlakši mogući način našim slušalcima da objasnimo kako je teklo ne samo stvaranje života, nego na koji način se to život prilagođavao. Proći ćemo kroz neke geološke vremenske aspekte u kojima se nalazila naša planeta Zemlja. Dotaći ćemo se naravno i svemira, razvoj, odnosno uticaj svemira na život na planeti Zemlji, na samu strukturu planete Zemlje. Onda ćemo se baviti velikim katastrofama koje su zadesile život na planeti Zemlji. Vidjet ćemo u stvari koliko je život žilav, koliko se kroz sve te katastrofe i milenijume uspeo da izbori, nudeći uvek neke, čak mogu slobodno reći, i originalne forme flore i faune, odnosno biljnog i životinskog sveta. Zaista pokušavamo da pokažemo najveću diverzifikaciju koja postoji na planeti Zemlji i da eventualno možda proniknemo kako bi to izgledalo na nekim drugim svetovima, odnosno planetama kojih uopšte ima.
Dobro Marko, ja samo moram da kažem našim slušalcima, tu smo za vas, pišite nam na 064-0202-200 po ceni standardnog SMS-a. Ako vam se za sad dopala tema, ova interesantna najava, možete da nam pišete i na e-mail program202@gmail.com, a sada slušamo All the Things She Said.
širom zatvorenih očiju.
Nastavimo temu o planeti Zemlji, moramo malo da se posvetimo i cveću, ali ovo puta u pitanju je Blue Flower. Oni će 15. februara, tačnije u ponedeljak od 8 časova, gostovati u Mixer House-u, a mi imamo na vezi jednog od organizatora, Gorana Bojića. Dobroveče.
Dobroveče.
Kažite nam, evo, za ljude koji ne znaju ili možda koji prvi put čuju za njih, šta predstavlja njihova muzika, što oni sve rade?
Pa to je, moglo bi se reći, meditativna muzika, moglo bi se reći ambientalna muzika, u svakom slučaju vrlo je, da kažem, prijatno, premenjujuća i jesu za one koji hoće da stvarno muzici potraže jedan ovako malo lepši doživlje.
A jel, to, koliko sam vas ja razumela, to je grupa devojaka, ali tako?
To je grupa devojaka, tako je, znači ovo je osnovu čine devojke iz, što kaže, Srbije, ali je vremenom postala internacionalna, tako da se imaju članova iz Slovenije, Makedonije, čak i iz Austrije. Vrlo fine instrumente sviraju od violončela do metalofona i sve to pravi jedan jako, jako, da kažemo, ovaj, prijatan zvuk, vidjet ćete kad čujete numeru koja sledi.
A kažete nam, čiju zapravo oni muziku predstavljaju u ponedeljak?
Oni izvode vokalne minijature u sopstvenom aranžmanu, kompozitor koji je to komponovao zove se Ši Činmoj i on je komponovao preko 20.000 vokalnih minijatura koje su idealne da se naprave tako aranžmani, znači ovaj, sa instrumentima i sa glasovima. One su vrlo jednostavne melodijske linije, nalik na recimo renesansne pesme ili tako, ali kad se napravi u finim aranžmanima, to što ih radi Plavi C, zaista zvuče vrlo, vrlo lepo.
E, hvala vam najlepše. Znamo da je Šri čitav svoj život posvetio širenju mira i ljubavi, pa da čujemo šta će oni to sve lepo da sviraju u ponedeljak. Hvala lepo. Nastavljamo da pričamo o planeti Zemlji i o nastanku života. Marko, koje sve teorije postoje? Šta si odabrao večeras da ćeš prvo da pričaš o teorijama o nastanku života zapravo?
Pa kada govorimo o teorijama, odnosno čak i doktrinama o nastanku života na planeti Zemlji, tu trebamo biti vrlo obazrivi, postoji, jer praktično čemu ne postoji ni jedna od teorija koja je do sada onako to kompletno prihvaćena, već postoji čitav niz teorija, ali koje na neki način vode ka tome da postoji načelno jedno, ajde kažemo, uverenje u naučnim krugovima da je to otprilike tako na kraju bilo, odnosno da je život nastao, život je nastao u jednom trenutku iz nežive materije kao takav. To podrazumeva i jasnu definiciju života, odnosno razlikovanje žive materije od nežive materije, ali ono su sa otprilike velikom sigurnošću možemo reći da je život nastao pod jako nepovoljnim uslovima na planeti Zemlji pre nekih između 3,5 i 3,8 milijardi godina.
Znači, čekaj, kažeš velika, kako si rekao, velika verovatnoć ili sigurnost u stvari da je tako. A na osnovu čega si to zaključio ili zašto možemo tako da
nisam kažem? Ja zaključio.
A da u koje?
Izvima zaključio naučnici, zato što oni pretpostavljaju, naravno, da je po takvim uslovima negde da su stvorili uslovi da je moglo da dođe do stvaranja života. Kažem, reč je, upravo ćemo to objasniti, reč je o intervalu, pazite, koji je plus minus 300 miliona godina.
To je baš dosta.
Znači, ni to ne možemo. Postoje, kažem, tu različite teorije, čak i doktrine. I one su dosta ozbiljne, nemojte da shvatite. Znači, i ona priča o tome da je možda život ekstraterestrijalnog porekla, odnosno da je došao s neke komete, meteora, asteroida. Niko to nije odbacio. Nije nemoguće. Ali ipak mi pretpostavljamo da je u jednom ovom zaista vremenskom intervalu previše dugom, tokom kojih je Zemlja bila bombardovana, praktično rečeno od ogromnih meteora i asteroida, pričat ćemo o tome, nastao život kao takav. Sad je, imao sam prilike da pročitam, čak su jedan naučni radnik, ako kažemo naučnik, iz Sjedinjenih Američkih Država, je nekako najviše opisao, ovako najdirektnije, kaže, u tim kraterima je stvorena takozvana ta primordijalna supa, odnosno takozvana životna supa, gde je opet u vrlo komplikovanim i kompleksnim procesima nastao ono što nazivamo samo replicirajuća RNK. Kažem, nećemo se, odnosno polimerizacija molekula je nastala. E sad, kažem, nećemo se večeras baviti, to su sad opet biohemijske reakcije i tako dalje.
Rekao se da ćemo večeras da budemo jednostavni.
Malo što, pokušat ćemo jeste da što je jednostavno, ali u suštini tu je nastao, pošto ipak to je jedna od odlika života, samo repliciranje, nastali su tu molekuli RNK, odnosno DNK, od koji kasnije, znači, nastaje život. Tako da, taj prvi period, inače, kažem, u tom periodu planeta Zemlja je recimo bila jako negostoljubiva i baš kad se stvarao život, strahovito je bilo bombardovan. Zanimljivo je sad da te komete, asteroidi, meteori donose vrlo bitnu materiju na život, na Zemlju, ono što bez čega život na Zemlji ne bi bio onakav kakav je danas, to je veliki broj ekstraterestrijalnih elemenata, odnosno nezemaljskih ili vanzemaljskih, kakve nemate na Zemlji, ali život ih je kasnije koristio, odnosno životne forme. Prvo to su jednoćelijski, naravno, organizmi i tako dalje, a onda kasnije, odnosno bakterije i slično, a onda kasnije flora i fauna koja je bila mnogo složenija, odnosno biljno i životinski svet. I taj period je jako bitan. E sada, ono što ćemo kasnije reći, samo životu na planeti Zemlji, znači on je postojao praktično čeno 3 milijarde otprilike, okvirno 2,5-3 milijarde godina, imao sam prilike da pročitam neke naučne radove u vrlo prostom obliku, znači jednoćelijski organizmi. Tek kasnije on počinje da bude složen, mnogo složenije, osnovno otprilike onakvi kakvim ga vidimo danas, sad opet drugačije ga mi doživljamo, verovatno je bio drugačiji, ali u suštini to je, znači ovo je samo suština, nešto kasnije ćemo reći još nekim teorijama.
Ako imate neko pitanje za nas, uvek možete da nam pišete na 0640 202 200. Noćni program, stižu i vaše poruke. Neko nam je napisao: puno sam razmišljao o tome zašto je čovjek sazidan od ovako mekanog materijala. A kornjača i rak su ok. I da li je prvo nastao stomak pa glava ili glava bez stomaka? Ali kako je onda ta glava jela i zašto bi jela ako stomak nije gladan? Za sad ovoliko. I još jedna poruka: bojim se da je jedini odgovor na sve postojeće teorije, pa i evolucionu i kreativističku, apsolutni skepticizam. Marko, šta ti misliš o ovome što su nam poslali naši slušalci? Koju bi teorijom možda mogao da odgovoriš?
Sad ne bi se upustao u to. Znači, u stvari, što se tiče prvog pitanja, odnosno prve poruke, generalno kroz večerašnju emisiju, a i verovatno još neke sledeće, pokušat ćemo da upravo nađemo taj odgovor na koji način su se i razvijali organi. A ako slušalac bude imao prilike, jel te, da se upozna, odnosno da presluša ovu emisiju, slušao ovu emisiju večeras, imaće prilike da se upozna između ostalog i sa tim kako u nekim periodima tekla evolucija različitih delova tela, znači kod složenih vrsta. A što se tiče skepticizma, razumem.
Da.
Ja razumem, ali kažem, mi se večeras bavimo strogo naučnim istraživanjima, strogo naučnim teorijama koje su prihvaćene kao takve u široj, odnosno užoj naučnoj zajednici, tako da ne bi se izjašnjavao po tome. Im postoje tu različite ove, kažem, teorije i doktrine čak.
Dobro, a kaži mi, koje teorije si hteo još da pomeneš?
Naš zadatak je večeras u stvari da napomenemo te teorije, a sad, znači, ovaj,
pa dobro, možda
koje su
bude,
i odbačene, svakako, kroz čitavu emisiju, ne samo sad u ovom segmentu, ovaj, već biće baš prilike da čujemo, znači, šta je to ovaj i katastrofizam, odnosno, ko su to katastrofisti, pazite, to je, postojali su ljudi, ovaj, kao takvi vrlo ozbiljna teorija.
Pa dobro, možda da nekome pokušamo da, da damo neki odgovor, zato slušajte nas do 4 ujutru, ali rekao si mi još jednu zanimljivu teoriju, tako da
teoriju, doktrinu, kako želite, ovaj, govorimo sad i dalje o nastanku života ovaj, na planeti Zemlji. Zanimljivu teoriju koju sam čuo, ovaj, koja nijednog trenutka nije osporena kao takva, od jednog našeg prijatelja Miloša Petrika, koja je opet on načuo od ljudi koji se bave biohemijom, jeste da ništa nas ne uverava u to da život na planeti Zemlji nije nastao čak i nekoliko puta u različitim oblicima, ali mi to više nikako ne možemo da proverimo jer se radi o ogromnim vremenskim intervalima, a malo šta iz tog perioda nam je ostalo, u stvari gotovo ništa da to može ovaj da nam potvrdi, tako da mi imamo život koji je zasnovan na stabilnim jedinjenima, odnosno na stabilnom ugljeniku, ne na silicijumu, bilo je priče nekada može i na silicijumu, ali za sad ovde ugljenik, kao što vidimo, radi posao po navodnicima, jer neverovatno, evo koliko imamo diverzitet, različitost, znači živih vrsta na planeti Zemlji, sva se ona zasnivaju na ugljeniku, jer reč je o ipak jednom stabilnom jedinjenju. E sad, tu postoje različite, opet ozbiljne, ajde kažemo, teorije, doktrine koje se jedni drugima ovaj, suprostavljaju. Recimo, postoje ona ideja da je proces nekim naučnim krugovima, koje se bavi više fizikom, da je život proces koji je suprotan entropiji, odnosno onome što, znači, proces, da je, znači, se pratično rečeno, kosmos ide ka tome, znači, ovaj, ka od reda ka haosu, ako uzmemo da je to vreme, pričali smo jedno od emisija problem četvrte dimenzije, mislim da je treća, četvrta emisija, pa onda znači imamo kod života proces koji ide od ide ka složenosti, od jednostavnih organizama ka složenijima, a ovamo kaže ovaj, ali ne možemo...
A to je u stvari bio neki jest način da se organizmi prilagode da toj situaciji, koliko jest, ja razumem.
A upravo zato je evolucija, pa da. Jest, znači, ali to je opet strašno, to bi samo uzeli jedan segment od toga, znači ovaj od tog kretanja ka entropiji, teško da može, znači, na primjer, postoji definicija koja je opet vezana za život, odnosno smrt, kaže, smrt je bukvalno kada neki živi organizam dođe u stanje termodinamičke ravnoteže sa sredinom. Verovatno ne, to je tačna definicija, ovaj, kao tako, odnosno smrt, odnosno nepostojanje, prelazak žive u neživu materiju, pošto konstantno taj proces se, kao što vidimo, ovaj, odvija kad je krenula jednom evolucija. Ali kažem, ono što je bitno ovde napomenuti jeste takozvano terraformiranje Zemlje u tom procesu od 2,5 milijarde do 3 milijardi godina, od što želimo, kažem, jednoćelijski organizmi, bakterije i tako dalje, ovaj, su tom periodu već uticale, znači kad su oni bili dominantni organizmi, ovaj, mada su oni i danas dominanti, samo ih mi ne oživljavamo tako, stvarali su kiseonik, uticali su isto na druge ovaj niše, jednostavno stvarali su mnogo povoljnije uslove na planeti Zemlji, omotač Zemlji, bilo šta god što pogledamo danas, i utabavale su stazu za stvaranje složenijih organizama, a verovatno ne, složeni organizmi se samo pojavljuju u poslednjih 540 miliona godina, to je ništa, znači ovaj, u odnosu na ovo, ovaj, znači 3 milijarde godina je utabavana staza. Problem sa planetom, kažem, Zemljom je bio što je ona u jednom periodu oko 600 miliona godina bila bombardovana, strahovito bombardovana tim asteroidima. Mi ne možemo to da pojmimo danas. Ovaj, u jednom od tih bombardovanja nastaje mesec. Mesec koji će imati strahoviti uticaj, znači, na dalju, ne samo nastanak, nego i formiranje ovaj, života, odnosno evoluciju. primjera radi, ja sam slušao jednog profesora kod nas, on je govorio da su neki od asteroida bili od 5 km u prečniku, pa čak čini mi se 50 i više, to je ogromno. To, da. Ne, jako je teško to zamisliti uopšte, definitivno takvih takvih moment fenomena sa sve ima manje i manje. Postoji tu još jedna kao teorija koja govori da se smanjuje to, znači ti katastrofizmi, te kao nadamo se nas neće udariti tako telo, a recimo da nas udari tako nešto, da nas, znači ceo život na zemlji bio zbrisan, recimo da bude 50 km. Pričat ćemo o onoj KT, takozvanoj katastrofi, e tu je bio 10 km u prečniku. Ali ne znam valjda kao da li jedan 500 km imao. Znači, gotovo, tu jednostavno mi nestao, bakterije bi eventualno ostale.
Dobro, znači da se svašta dešava while the earth sleeps.
Up to the
Slušate emisiju Sazvežđe. Moramo da kažemo da je na našoj planeti Zemlji, tačnije u Srbiji, trenutno najhladnije u Sjenici, gde je minus 5, a najtoplije u Beogradu, gde je 6 stepeni. Ali Marko, ti si pomenuo katastrofiste pre nekoliko minuta, molim te to da objasniš, ali samo pre toga da pročitamo jednu poruku. Veliki pozdrav voditeljima, tema za moju dušu, hvala vam, nova saznanja kažu da je život nastao u glini, ne u vodi. Rade iz Lazarevca. Pozdrav za tebe i pozdrav za sve ljude koji nam pišu. Izvoli Marko.
Ukratko načuo sam za to, vrlo moguće. Znači, niko nije rekao sad baš da je bila voda. Voda, to je naprosto bila jedna supa, vrlo moguće, znači u tom blatu, da nastaje život, preće čak biti da je tako. Odnosno, oni su rekli da je u tim kraterima nastao život, koje su napravile te komete, odnosno donele te ekstraterestrijalne elemente, pa je tu bila i voda, normalno i blato, glina, zašto da ne.
A ko su bili, Marko, katastrofisti?
Evo, sad imali smo prilike da spomenemo njih. Katastrofisti su bili ljudi iz Francuske. No, pre nego što krenemo sa svim tim teorijama koje su prethodile Darwinu, hajmo da se upoznamo i sa teorijama iz tog perioda. E sad, ideja o masovnom izumiranju vrsta na planeti Zemlji nije bila novijeg datuma. Praktično rečeno, imali smo pitanje i od jednog, odnosno slušao sam za večeras, spomenuje, mislim da su Sumeri i tako dalje.
Aha, sumerske tablice.
Tablice i tako dalje, ali sve te drevne civilizacije, šta hoćemo, želimo kažemo, su imale te takozvanu katastrofu u svojem, svojim predavanjima, odnosno svojim predanjima. Tako da to nije nešto novo bilo, znači, ali oni katastrofisti u savremenom smislu, modernom smislu ove reči se javljaju u Francuskoj. To je negde u suštini s kraja 18. veka i oni će dominirati njihove teorije nekih 50-a godina. Zanimljivo predavanje koje na neki način katapultiralo njih je iz 1797. godine. U pitanju je baron Georges Cuvier, koji je imao, ako se ne varam, Parizu jeste, imao jedno predavanje koje se zvalo, verovatno ne, o živim i izumrlim slonovima. O čemu se tu radilo? Oni su već tada imali, našli su ostatke slonova u okolini Pariza, ali znali su normalno da nema slonova, već tad nije bilo logično u Francu. Pa su onda nasluđivali, aha, tamo ih je bilo, ovde su izumrli. Prvi put se pojavljuje tada ideja, znači da su postojale određene vrste, recimo na severnoj hemisferi u Francuskoj, koje su izumrli. Znači više ih nema. Oni su tu ne samo otkrili da su to slonovi bili, nego da se ti slonovi i dramatično razlikuju, odnosno razlikuju se od onih takozvanih velikih sisara i pinazima, kakvi su mogli da se nađu u Africi.
Ili, da, što znači, je dovelo do promjena i o razmišljenju svemu tome.
Oni su znači nešto se dešava, ali nisu imali, katastrofisti nisu imali ideju takve evolucije kao što je Darwin, mehanizam nasljeđivanja takozvanog, kao što je Darwin imao kasnije, nego su oni dalje, što je bilo karakteristično za njih i za ceo taj da kažemo milje naučnika, oni su mislili u suštini da konstantnim procesom život nastaje iz nežive materije, da se odvija i da otprilike jedna vrsta postoji, izumre, odmah ide druga vrsta, a ne da su one međusobno povezane, to je da su svi organizmi, znači manje više na Zemlji, ne manje više nego jesu, znači u međusobnom srodstvu. Oni su jednostavno tako bili, to im je bila nekako, ajde kažemo, glavna ideja, ali pazite, ti ljudi su radili, odnosno svoje teorije u vrlo skučenim uslovima, u tom trenutku oni su primetili da se nešto događalo. Šta je, zašto su se oni zvali katastrofisti? Njihova ideja o katastrofama do koje su zadese, pa onda izumre određeni broj vrsta, je bila glavna i dominanta neki 40-50 godina, što je imalo čak jednu političku konsekvencu u tom periodu, a to je ta dominacija Francuske, odnosno Britanije, koja je bila i onda tu je, znači, krenula. E sad, koja je to bila borba? Sljedeća, otprilike, teorija na koju se posle katastrofista jeste bio gradualizam, i to je ta velika borba koja je trajala između katastrofista i gradualista, pardon, onako malo samo ime, znači gradualista, gradualizam, znači postepenim procesom da dolazi do promjena.
To je u stvari bilo totalno obrnuto.
Jeste, znači postepenim procesom da izumiru vrste, da se stvaraju nove vrste i tako dalje, pa i u osnovom i da se menja zemlja, planina, uzizanje planine, jezera, mora i tako dalje. Znači ništa se ne dešava odjedanput kao kod katastrofista koji kaže ok, sve odjedanput uništeno, nego pa se nešto novo stvara, nego sve ide jednim postepenim evolutivnim tokom, što je praktično rečeno bilo fantastično uvertira za Wallace-a, Darwina i kasnije pripadnike evoluističke, odnosno pripadnike teorije evolucije, ono fantastičan teren, oni su to, ali i dalje će kasnije nastaviti ta borba između katastrofista i gradualista, vidjet ćemo kasnije, ali to je u sljedećim ovim delovima.
Ja bih rekla da naše slušalce definitivno najviše zanima od čega su zapravo ljudi sačinjeni i napravljeni, kako uopšte mi postojimo zovemo u ovakvom obliku. Evo jedna šaljiva poruka, dobroveče, ko je stvorio moju komšinicu lepšu od same vode, od gline, ah, tako je moja asocijacija na vašu temu. Pa dobro, drago nam je da imate asocijacije na našu temu.
Zumbul.
veoma lepo. A mislim da možemo da čujemo zapravo u sledećoj pesmi da su donekle i ljudi neobični, možda i najčudniji. A evo i zašto. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are under when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down.
Oh,
Little sister, you look so good. I feel proud of you. I knew I would. We'll be together as we go down in uniform. We're going down in uniform.
The heart of the world
Evo, nastavljamo da pričamo o teorijama. Pričali smo o katastrofistima, pa smo ih posle poredili sa gradualistima, ali ima još nešto zanimljivo što se, što 40 miliona živih vrsta danas postoji.
Da nastavimo o njima, znači, ne, ovaj, znači nije, želiš... nije dovršena ovaj priča o njima i tako dalje, znači to je prepicija, vrlo je bitna zapravo da shvatimo na koji način su oni observirali, odnosno posmatrali život, pa čak i samu planetu Zemlju, odnosno te geološke periode u razvoju planete Zemlje. Nekako to je bilo povezano. Ono što možemo da primetimo u bar iz tog perioda naučnici, znači sa kraja 18. i tokom 19. veka, bavili su se, uključujući Darvina, neretko i planetom Zemljom, odnosno evolucijom i planete Zemlje, ali i života na planeti Zemlji, na neki način to je povezano. U svakom slučaju, gradualisti nakon katastrofista, gradualisti vladaju, ako se ne varam, sve do 1980. godine. Znači, glavna ideja je bila da se svi procesi, da li evolucija života u pitanju, što ima smisla, ili opet geološki procesi planete Zemlje, formiranje, ne znam, planina, jezera, reka i tako dalje, erozija, odvijaju na jedan jako dug, postepen i mučan proces, znači jednostavno takav. Ali šta se onda događa? Opet katastrofisti stupaju na scenu.
Pa to kao umetnosti što su se menjali pravci, kako je ko otkrio neku novu zanimljivost ili pravac, tako i oni.
Kao što rekoh, da, znači ovde je imalo, shvatit ćemo, i Darwin je recimo bio gradualista. Znači, baš je to kod njih bilo bitno da li ste ovo ili ovo, znate. Ali ono što se dešava, na primjer, to je, ako se ne varam, tokom 20. veka, pa neki 60. godine, došlo je opet do popularizacije katastrofizma. Zanimljivo je da je knjiga Emanuela Velikovskog, jedna knjiga koja je govorila o tome da uticala na popularizaciju katastrofizma. To je knjiga koja je govorila o mogućem sudaru Venere i Zemlje i da je to totalno pogrešno bilo nas, ali jednostavno u tom trenutku to je neverovatno, govorila o sudaru Venere i Zemlje, pa da je na osnovu tog sudara došlo do stvaranja nafte. Ona je totalno bazirana na pogrešne pretpostavke i tako dalje, ali je uticala na to opet da se razmišlja o katastrofizmima, odnosno velikim katastrofama, da je moguće da postoje izvesni periodi u tim velikim intervalima, kada je reč o evoluciji života, kada je dolazilo do ogromnih katastrofa, recimo veliko ledeno doba i tako dalje. Pazite, i ledeno doba je jako bilo teško, ideja o ledenom dobu, znači da je čitava severna hemisfera prekrivena ledom, gotovo nikad nije prihvaćena, odnosno kasnije tek prihvaćena, znači danas, samom periodu, ali u tokom 19. veka nije bila prihvaćena. Tek ta ideja, znači da recimo u jednom trenutku ili kroz jedno razdoblje imate ogromnu masovnu uništenje, nestanak živih vrsta, ali to nije malo, pazite, znači to je ogromno. Pričat ćemo o takozvanom KT uništavanju, odnosno KT katastrofi, kreda tercijer. To je ono kad su dinosauri nestali, nama najpoznatije, ali ni to nije najveće. To je mala beba u odnosu na ono što se desilo pre 250 recimo miliona godina, 251 plus minus, kada je opet jedan prelaz u, znači sperma, kad je, ne znam, 97% svih živih vrsta u tom trenutku izumrlo, 96. Znači, pazite šta, znači, recimo ono što si ti napomenula istina, znači na planeti Zemlji mi u ovom trenutku mislimo, držimo, znači nešto preko 40 miliona živih vrsta da danas postoji, možda malo više. Tako da i svaki danom, znači ove saznamo, sad zamislite o kakvim se milionima radi tu u tim izumiranjima, ali kažem, to su ogromna izumiranja. Verovatno ste čuli sad o, ne znam, za ledeno doba, pa su to je poslednje veće izumiranje, to je pre 10.000 godina, za vreme jedno od tih ledenih doba, pa su ti svi veći sistari nestali. Ali to je ništa, kažemo, u odnosu na ta velike katastrofe. Šta hoćemo da kažemo? Znači, zapravo i gradualisti su bili tačni, i njihovo gledište, i katastrofisti. I jedni i drugi na kraju, jel, jesto, katastrofe su postojale, ali postojala i gradualizam, znači postepeno to, evolucija, ali su se dešavali te ogromne katastrofe koje su totalno uništavale život na Zemlji.
Pa dobro, svakako na kraju svako ima pravo da bira u što će da veruje i čija im se teorija više dopada, a neko nam je napisao, ok, evolucija, ali zašto nema fosilnih ostataka prelaznih organizama, pozdrav iz Novog Sada.
Nisam najbolje shvatio prelaznih organizama, ali bavit ćemo se i fosilnim ostacima veoma na bitan način, samo ovaj, svako ima pravo da vera u šta, ovde nije stvar vere, ovde stvar, mislim, ovo je egzaktna stvar.
A mislim, hoću da ti kažem, nekome će se više dopasti jedni, a nekome drugi. A ako su jedni i drugi bili u pravu, opet, kao što su i oni, rekao si da je bilo veoma važno kome pripadaju.
Ali to je bilo u 18. kraja 18. odnosno tokom 19. veka. Danas ipak raspolažemo mnogim empirijskim dokazima iz tih perioda, ovaj, sa kojima ti ljudi nisu nisu imali prilike, znači, ovaj, da se susretnu, ili su čak na pogrešan način shvatali. Oni su vidjeli da se nešto događalo, već i u to vreme su oni iskopavali, kao što vidimo, neke izumrele vrste slonova, ali nisu imali te podatke s kojim mi danas raspolažemo, nisu mogli da procene tačno starost zemlje. I to je bilo, i o tome ćemo pričati, i tu je poseban problem.
Pišite nam na 064-0202-200, tu smo sa vama do 4 ujutru.
Change another's mind when all I see is the hiring time. There's the line. just the way it is. Some things will never change. That's just the way it is. That's just the way it is.
Thank you.
mnogo vaših poruka stiže, ne možemo sve odjednom da pročitamo. Evo ima još jedna poruka, sumerske tablice su vrlo konkretne o uticaju vanzemaljaca u stvaranju čoveka od čovekolikog majmuna, a koristili su to ukrštanjem tih majmuna, usavršavajući ta nastala bića genetskom manipulacijom, a pošto u početku nisu mogli da se razmnožavaju, vršili su kloniranje. Evo što još kažete na našu temu. Sve pohvale za emisiju, veoma je zanimljiva, a dečko ako barata svim ovim informacijama i godinama iz glave, svaka mu čast. Veliki pozdrav voditeljki i gostu, tema je odlična, uživam slušajući vas. Pozdrav za gospodina Luku Mijatovića, ako sada sluša, u potpisu Srbo. Pozdravit ćemo Luku, a večeras je Marko jedan voditelj, ja sam drugi voditelj, ali prosto Marko ima mnogo informacija i podataka i priča koji može da vam kaže na ovu temu. Zato ćemo sada da nastavimo, već je u prethodnom segmentu nagovestio Darvina, pa šta može da nam kažeš o njemu? Toliko ima priča, o čemu ćemo prvo da govorimo?
Svakako, hteo bih da se zahvalim zaista ovakvom velikom broju ljudi koji i sluša i prati emisiju već duže vreme. Možete inače emisiju naći na Facebooku, Sazvežđe 202.
Ili na sajtu RTS-a.
Naravno, pratiti znači, na sajtu, znači svaki komentar je dobrodošao. Nažalost, mi tokom emisije ne možemo da definitivno odgovorimo sva pitanja. Recimo, ono pitanje o vanzemaljcima i utjecaju, bavit ćemo se jednom prilikom, možda čak i u jednom sledećih emisija, sigurno tim teorijama.
Ali svakako zavere. Vam hvala što nam u ovolikom broju pišete.
Znači, zaista, zahvaljujemo se. E sada, vreme, eto, napravili smo to podnevlje, odnosno podlogu. Vreme je da krenemo na Darvina. Prvo su bili katastrofisti, pa onda gradualisti i onda u stvari Darwin je bio jedan od gradualista. Šta je zanimljivo za Darwinovu teoriju evolucije? Tada kada je došla, zanimljivo je da je ta teorija već neko vreme visila u vazduhu pod navodnicima. Ona je bila očekivana.
U stvari je čekala na nekog da je pokrene.
Da je pokrene, odnosno možda bolje bi preformulisao to kao da je u okviri. Znači oni su bio, to je ipak znači teorija evolucije se zasniva na tome, na Darwinu, na takozvanim mehanizmima nasleđivanja. Kao takvi, znači mislim sad mi kad govorimo o ljudima koji su zastupali ideju evolucije, odnosno da postepenim procesom nastaju jedni organizmi iz drugih, u pitanju složeni organizmi, vi ih možete naći u antičkoj Grčkoj. To su bili neki filozofi koji su provodili vreme, naravno gledajući u more, pa su shvatili da su, već tad su oni shvatili da su neki organizmi izašli iz mora i na takav način se proširio živi svet na kopnu. To je ona priča kad smo govorili o uticaju meseca.
A, da.
Plima i Oseka.
Da.
Upravo to. E sad, šta je karakteristično, znači, koliko je ta teorija visila u vazduhu u tom trenutku, govori da se ona pojavila praktično kod dva različita čoveka, na dva različita kraja sveta. Darwin je bio jedan u Engleskoj, a Wallace je opet na sasvim drugom kraju sveta, mada on Škot isto, ali u tom trenutku bio na sasvim drugom kraju sveta.
Mislim da smo i njega pominjali u jednoj od emisija.
Wallace, ne mogu sveti, moguće. Wallace, kako želite. Šta je karakteristično? Oni su se takmičili u toj teoriji i mnogi smatraju stvari, sad to pripada više legendi, da je Darwin 20 godina imao u džepu teoriju evolucije, ali nije izašao s njom jednostavno u tom trenutku i onda kad je procenio da će Wallace, onaj već se tad u ponavnicima imao sukobe sa Wallaceom u naučnim krugovima, procenio da će Wallace da ga pretekne, onda je izašao sa teorijom, jer Wallace je već, ako se ne varam, mislim da je Wallace već njega jedan put pobedio. Darwin je, kao što smo rekli, Darwin je bio među onim ljudima, gradualistima, koji nikako nije mogao da se pomiri sa da su postojale velike katastrofe, pa i ledena doba, a Wallace je zastupao ideju da je u jednom trenutku na severu, da je velika većina severne hemisfere bila pokrivena letom. Znači da postoje, u stvari ideja o ledenom dobu će mnogo, mnogo kasnije biti prihvaćena konačno, da je postojalo i tako nešto. Ali da bude još zanimljivija stvar, teorija evolucije se pojavila čak i pre njih dvojice, ali to niko nije primetio u tom trenutku. Danas mi znamo za to. Čovjek se zvao Patrick Matthew i on je objavio neku vrstu teorije evolucije, ali to ona se zasnivala opet na tom mehanizmima nasleđivanja u nekoj obskurnom publikaciji o šumarstvu. u Jagodnom, oh. Znači pre njih. Ali to niko nije primetio u tom trenutku u naučnoj javnosti, doduše nije baš kao oni slojevito objasnio i tako dalje, odnosno zaista ulazi u to, ali to je to u osnovi. Tako da vidimo, znači, mnogo različitih teorija je već u tom trenutku bilo, ili doktrina, slobodno prisutno. Možete reći, prisutno tu se okretalo. E sad, Darwin je onda, kad je vidio šta se tu dešava, ovdje će ga možda eventualno Wallace preteći, i onda je on krenuo na to putovanje po južnim morima. Pitanje je, znači, Pacifik, to je trajalo oko 5 godina i onda je on, ajde kažemo, formirao, odnosno oblikovao svoju teoriju i jednostavno sve je zanimljivo, postojale su te teorije evolucije, ali one nisu, znači, one su tokom 18. veka su one bile dominantne, ali one su nisu se zasnivale na toj evoluciji, nego na izumiranju vrsta, pa nastajanju odmah drugih. Znači, ljudi su primetili da se nešto dešava, kao i oni katastrofisti, ali nisu znali tačno, postojala tu ideja o idealnim tipovima koje vode još odstupanju od idealnih tipova još od Aristotela. Jeste, znači, da je Aristotel između ostalog smatrao, recimo, da imate idealni tip čoveka, muškarca, a žene su, recimo, odstupanje od toga, koja je greška, evoluzija, već šta god.
Znači, Marko, ja sam greška.
Znači, ovo je po Aristotelu, odnosno po teoriji idealnim, ali ono što je, kako se zove, to su te doktrine koje su govorili da stalno nastaje život iz nežive materije i tako dalje, ali ono što je Darwin definitivno jeste taj mehanizam kako dolazi do evolucije, odnosno prirodnom selekcijom, to je njegova zasluga, on je tu radio posmatranje, pazite, teorija evolucije kasnije empirijski se neodarvinisti tek 20. godine 20. veka, znači tehnički to dokazuju matematički, pa matematički je dokazana teorija na kraju, odnosno geni i tako dalje, znači ovo je to već sad jako kompleksan proces na koji ide evolucija, u pitanju je biohemija, ali znamo odlično da je matematika prost matematički račun, ali Darwin je to više u ovom slučaju, znači koje posmatra, kažem, on je bio gradualista, znači on je smatrao da sve ide postepenim kodno. Zanimljiva je stvar da je on malo kasnije u nekim stvarima, između ostalog on je imao problema, jer u to vreme još jedna teorija bila, znači o geološkom razvoju Zemlje, bila zastupljena i ona je govorila o tome da planeta Zemlja da je stara 50 miliona godina, sad u tom trenutku samo 50 miliona, to se njemu nije uklapalo. I to ga je zbunilo, recimo, jer 50 miliona godina, već i Darwin u tom trenutku znao da to je za evoluciju nije ništa.
A dobro, kaži mi, kako komentarišeš poruku koja nam je stigla, darvinizam, religija umjesto religije, podjednako štetna stvar? Šta bi rekao na to?
Pa ne bi komentarisao to tako da...
Dobro, pozdrav onda za Stefana koji nam je poslao poruku. Evo, imaš još jedno pitanje, evo, zvoli, pročitaj ga. Imam pitanje za tebe, tako kreće poruka. Iako vlada večiti rat između kreacionista i darvinista, sad su se pojavili i evolucioni kreacionisti,
jeste?
Da, nego kako
a šta je, samo da objasnimo, znači, pazite,
evo, stigla je sad cela poruka.
Postoji i kreacionizam u okviru, to je jako zanimljivo, postoji kreacionizam u okviru i pripadnika ljudi koji su preteča evolucionista, to su ti idealni tipovi o kojima su, znači, oni naprosto ovi kreacionisti, da postoje kreacije same po sebi, to je u isto vrijeme startuje nekoliko vrsta, jedna izumre, znači da ne da su jedne nadovezane, znači na drugu, to je sve vrste povezane, to su bili kreacionisti, ali oni su sasvim drugačije kasnije ih poja, a inače kreacionisti se kasnije u tom religioznom smislu, fundamentalisti javljaju, ako se ne varam, u 19. veku. I oni su jedno fundamentalističko opet krilo u Sjedinjenim Američkim Državama religiju. Tako da ti i ovi, znači, nemaju veze, ali kažem, ja pripadam ipak ovoj drugoj. I čitava je ova emisija se nadograđuje ipak na sve priznatim ovim naučnim teorijama. Tako da bit će vremena kad ćemo obrađivati takve fenomene kao što je religiozni kreacionizam, da ih odvojimo te dve vrste.
1 sat i 40 minuta, a upravo ćete da čujete The King of Rome.
Thank you. 202.
Dobroveče, odnosno dobra noć, vi ste na talasima Radio Beograda 202 i slušate noćni program Širom zatvorenih očiju, emisija, odnosno serijal Sazvežđe 202, a mi se noćas bavimo evolucijom i nastankom života na planeti Zemlji. Dobru noć vam žele Vanja i Marko. No, vreme da zatvorimo priču o Darwinu, vidim. Podstaklava se na veliki broj poruka, ali bodmo da kažemo teorije o Darwinu, za razliku od mnogih drugih teorija, doktrina koja se javila u tom periodu, je vrlo brzo bila prihvaćena. što je jako čudno, znate, dešava se obično da imate te periode kada su mnoge teorije bile odbacivane, recimo, setimo se samo da Zemlja nije, samu ideju da Zemlja nije ovaj centar galaksije, sveta, kako god, nego kad se saznalo, znači, ne da Zemlja više nije samo centar galaksije, nego da je jedna od planeta u sunčevom sistemu, pa onda da je, znači, samo jedna, da se nalazi sam sunčev sistem i perifernih delova galaksije i tako dalje. Ta teorija, takve vrste teorije jako dugo, na primjer, nisu bile prihvaćene, za razliku od toga Darwinova teorija evolucije je relativno brzo bila ovaj prihvaćena, iz onog razloga zato što je prilično bila i očekivana u naučnim krugovima i jednostavno tako nešto je, čini se, i trebalo. Kažem, neke vrste teorija koje su govorile o nasleđivanju su postojale i pre njega, one su kasnije normalno i razrađivane, odnosno o mehanizme, ali ono što je karakteristično, što je, zašto je zaslužan Darwin bio, jeste uđenje, znači, u teoriju evolucije, da funkcija proističe iz forme, a ne forma iz funkcije. Znači, imali ste određene funkcije koje moraju da imaju u organizmi da bi uopšte ostali, prilagođavali se sredini, menjali se između ostalog, i one su, znači, sama funkcija u ovom slučaju proisticala iz same forme, one menjaju, znači, odnosno živi organizmi, složeni živi organizmi, pa i oni manje složeni, zašto ne, oni moraju da se prilagođavaju kroz određene duže ili kraće vremenske periode. Vidjet ćemo i da se u jednom periodu, sad ćemo se baviti u sljedećim segmentima emisije, tokom geološkog razvoja planete Zemlje, samim tim i evolucije života, da se planeta Zemlja i menjala, pa sam život na planeti Zemlji, i da je evolucija bila takva da se u jednom trenutku ubrzavala. Morala je da odgovori situaciji tako što će se ubrzavati. Jednostavno, tako je, takav je trenutak bio, i da li je sad evolucija nešto brže nego pre, pa nije nemoguće reći. Kažem, sledeći segmente ćemo pomenuti, odnosno se fokusirati na to baš kako je sad tekla evolucija, kako je nestajao, ali i kako su nestajale forme života, ali i nastajale pod uticajem, između ostalih, i klimatskih promjena kao takvih, i baš ćemo vidjeti koliko je Darwin zapravo tu, jel te, bio u pravu, ali koliko je i on imao težinu u tom trenutku da formuliše. Pazite, oni nisu raspolagali sa ovim informacijama kojima mi raspolažemo, recimo, tokom 20. ili na samom početku 21. veka, kad mi možemo da izračunamo koliko je Zemlja stara, koliko je prilike život stvar, da imamo u vidu fosile. Bilo je jedno pitanje, a zašto mi se nešto se odnosilo na fosile, i to ćemo se baviti, znači, u sljedećim segmentima, kada govorimo o tim velikim katastrofama koje su zadesile planetu Zemlju, odnosno život na planeti Zemlji.
Neko je odreagovao na jednu od tvojih rečenica, tačnije za matematičko objašnjenje i računanje. Moj profesor fizike rekao mi da svaka nadri teorija može da se matematički objasni i ima formulu. Zatim imaš jedno pitanje od naših slušalaca. Da li si studirao astronomiju ili si samo zaljubljenik u te munje?
Ovo drugo? Nisam, znači, politički nauke sam slušao. Strašno.
A mislim da je stigla još jedna zanimljiva poruka sa kojom ćemo da čitanje poruka završimo za ovaj segment, a to je da je život jedna najobičnija hemijska reakcija.
I'm not made of brick, I'm not made of stone. Position rights.
Pre nego što pročitamo neke od vaših poruka, ekskluzivno samo na Radio Beograd 202, direktan prenos koncerta grupe Ničim izazvan u nedelju 14. februara od 22 časa. A evo Marko, jedno pitanje za tebe, a zašto evolucijom nisu nastala više od dva pola, to jest tri, ako ubrojimo hermafrodita?
Dobro, verujemo ovo da je zadnja šala, ali izgleda da su, uopšte zašto dva pola je postavljao pitanje, znači zašto se ne bi samo replicirali organizmi, zato što je mnogo lakše, odnosno na bolji način dolazi do mešanja gena.
Dobro, još jedna poruka. E, znači da je još Aristotel bio preteča današnjeg takozvanog gej lobija, ako možemo da se kloniramo. Možemo smatrati da su žene neka greška koja se može pod znacima navoda popraviti, a istopolna ljubav nije greška. Dobro, imamo još poruka. Pitanje je... Neko pažljivo gleda naučne emisije iz svih oblasti o poznatim ličnostima, naučnicima i tako dalje, među njima i Nostradamus koji je predvideo sve katastrofe koje su se desile i koje će se desiti, pa kaže, može li Marko reći nešto više o tome?
Imaćemo prilike, pazite, o katastrofama o kojima sad govorimo, to su, znači, nisu vezane za, kao što vidimo, za ljudski rod, uopšte ne dotiče ljudsku civilizaciju, to su katastrofe, sad ćemo, znači, imati prilike da kažemo, to su katastrofe koje su zadesile planetu Zemlju desetinama miliona, 50, stotina miliona godina unazad i koje su uticale na tadašnju floru, faunu, odnosno živi biljni i životinski svet. Biće emisija svakako
da, na
Stradamusu, ali
da.
One se tiču znači humanoidne, odnosno civilizovane budućnosti, prošlosti, kako god, znači kako da ne, Nostradamus je jako zanimljiva tema, ali on je spekulativna. Ovde se bavimo relativno ipak naučnim, odnosno egzaktnim primerima. Kao što smo napomenuli, evo sad smo krenuli sa katastrofama, velikim katastrofama, odnosno u pitanju su masovna izumiranja vrsta. Takih katastrofa beležimo pet od Kambrije pa nazad, no pre nego što krenemo da objašnjavamo katastrofe koje su, sa kojima se suočavao živi svet, ali onaj složeniji, vredi reći da postoji pre Kambrija i Kambrija. Kakva je razlika, znači mislim da je bilo imali smo prilike više puta da pomenemo večeras i te fosile. U čemu je razlika? Za Kambriju su karakteristični složeni organizmi. Definitivno to se desio sad taj period između 540 i 500 miliona godina unazad. Karakteristično je za veliku diverzifikaciju živog sveta, pogotovo životinskog živog sveta, u tom periodu i tada nastaju složeni organizmi. Znači sve do tada manje više vi imate vladavinu nekih bakterija, znači malo složenih ili jednoćelijskih organizama. A ovo je sad eksplozija takozvana se događa. Epohalno, gotovo koliko i nastanak života. Određeni biolozi su raspravljali, sad neko je više vodio, smatrao da je to nastalo zbog jedne stvari druge, ali danas mi znamo recimo 3-4 stvari uticale vrlo bitno, znači na takozvanu Kambriju. Nije od najbitnije stvari koje utiče na fosilizovane ostatke jeste pojavljivanje kostiju. Tada imamo, jer mnogo lakše fosilizovani ostaci ostaju, jel te, lakše se proučavaju, znači tada se pojavljuju polako kosti, kao takve kod morskih preoslovno bića, još ih uvek nije bilo na kopnu. Karakteristično je da se pojavljuju oči, prve primitivne, primordijalne oči, ali to jesu bile oči, verovatno ne, do tada predatori nisu ni imali oči u jednom periodu, nego su oni bukvalno, ne znam, znači besciljno išli ka plenu.
Pa znači to je bila baš velika promena.
Strahovito velika promena, jer oni prvi put su imali cilj koji da jure. Prvi put dolazi do toj velike diverzifikacije na lov i lovinu, odnosno diversifikacije na predatore.
Da.
I lovinu u ovom slučaju i oni kreću, znači i to je strahovita diversifikacija vrsta, znači nastala u tim kambrijskim oceanima, odnosno okeanima, to je, kažem, nemoguće zamisliti ovaj, to, i to su nastali ovaj, one najbizarnije, čini mi se, forme organizama, ovaj, svi se slažu po tome, neki crvi koji su bili metar dugački, ali to se dešavalo sad. I još jedna stvar koja je dosta uticala jeste genetika, evolucija se ubrzala. Morali ste mnogo brže da odgovarate, znači, ovaj, na stvari. Kaže se da su, tad je postojao neki predominantni organizam u tom periodu. On je totalno bio uništen od strane predatora koji se hranio na tom organizmu, ali totalno je nestao, zato što nije mogao da se prilagodi tom brzinom. Bila neka školjka, ne mogu da se setim. Ovaj, uglavnom, ali to su opet neki arhaični organizmi iz tog perioda, strahovita diverzifikacija, i to je pravo predvorje za ovaj nastajanje složenijih organizama, odnosno onakvih kakvih mi možemo danas ovaj primetiti. Ali čak i u tom periodu su oni se učavali, znači, sa konstantnim nekim katastrofama, ovaj, i sličnim stvarima, i stalno su morali da se ovaj prilagođavaju. Ali, znači, pojava kostiju je vrlo bitna, pojava očiju je bitna, ali i pre toga šta je problem, mi smo imali organizme, ali jako teško su njihovi fosili ovaj ostajali, zato što su tkiva, to meka tkiva, ali sad kosti imate, to se definitivno ovaj vidi. Sad ćemo u sledećim segmentima baviti i velikim katastrofama koje su zadesile biljni i životinski svet u različitim segmentima razvoja planete.
2 sata i 8 minuta, a za sve vas koji nas slušate i koji ste budni, narednih nekoliko minuta uživajte u prelepoj muzici.
Understand that he always said she was good as gold, and he can see. No reasons, cause there are no reasons why. Reason do you need to be sure?
Fortune and glory, it's a short song, but it's a hell of a business, and nobody got paid. Yeah, we raised four corners of the globe for the Holy Grail. But we were dying like flies, and those big black birds, they were circling in the sky. And you know what they say, yeah, nobody deserves to die.
No, I've been searching for an easy way to escape this cold night of pain.
Sata i 19 minuta na talasima Radio Beograda 202, a sada je vreme za katastrofe. Vanja, je se slažemo?
Ko je Marko katastrofe? Da čujem.
Mislim, krećemo sa pet velikih katastrofa. Ovo je šalu na stranu. Te katastrofe su...
Čekaj samo šalu da pomerim sa strane.
Upravo to. Te katastrofe su bitno uticale na stvaranje, odnosno obnavljanje formi života na planeti Zemlji, odnosno biljnog životinskog sveta, uništavale ga, pa on se stvarao i tako dalje. No, mi ćemo ih nabrojati svih pet, ali hajmo da krenemo od one najpoznatije, mada ne i najveće, kažem, katastrofe, u tom smislu da su one uticale na izumiranje velikog broja životnih vrsta. U pitanju je takozvana KT katastrofa, verovatno vi ste čuli možda na prelazu između dve epohe, krede i tercijala, u pitanju je nekih 65 miliona godina unazad. Ona je definitivno označila kraj vladavine dinosaura, odnosno dinosaurusa, u onom obliku, jel te, kao što ih mi poznajemo. Za nju je karakteristično bilo, ona je nastala kao posljedica udara asteroida. Sad, jako zanimljivo je, jedan profesor odavde, znači naš čovjek, što se kaže, Pavle Premović se bavio između ostalog baš ovom katastrofom, i on proučava sedimentne, odnosno i bavi se dan danas, znači sedimentne gline. Šta je karakteristično, kako znamo da se to dogodilo, imamo visoki, to je tanak sloj gline ove, bukvalno ništa drugo nego blato, ali šta ono, to ono sadrži visoki procenat iridijuma. Kad nađete iridijum na planeti Zemlji, odmah znajte da, tu je udarilo ekstraterestrijalno telo, odnosno neki meteor, meteorit, kometa, asteroid, znači nije sa planete Zemlje, znači visoka koncentracija iridijuma, po tome, tome se zna. E sada, karakteristično je, znači, da je U tom periodu udario asteroid oko 10 km prečnika, udario je na vrh Jukatana. Zanimljivo je sad kako se to dogodilo. Kada je on udario, udar je bio takozvanu najtanju zemljinu koru, kao za inat, otprilike tu nije trebao da udari, otprilike, gde su stene bogate takozvanim tim kalcijum sulfatom, sumpor, ništa drugo, sumpor dioksid, i on je, znači to je jako teško sad ljudskom um da zamisli, on je prekrio čitavu celu planetu Zemlju sumpor dioksidom. Kažu da su vetrovi bili u tom trenutku, znači 500 km na čas, sve se zacrnelo, imate i to dosta naučnih emisija, recimo da je 7 dana trajala čitava noć i tako dalje, a talasi su bili visoki 1 km i više, znači to teško ljudski um može da zamisli. Smatra se da je pod takvim udarom da su dinosaurusi praktično nečeno, znači to oni ogromni, nestali, neke vrste su znači bukvalno bile sašivene za tih nedelju dana.
Da.
A baš naši preci su u tom trenutku živjeli uglavnom pod zemljom i oni su uspeli, zbog što su živjeli u mraku relativno, znači uspeli su da se snađu. Kažem, toliko je to bilo strahovit udarac da uticalo na uništenje. Tu postoje sad razlike, znači smatra se da je između 10% do 65% vrsta nestalo u tom periodu, ali ne zna se koliko su pojedinačno i one koje su preživele vrste, koliko su znači preživele. Recimo, šta je karakteristično, šta je preživelo za taj period? To su bile ptice i krokodili, kao i sve sitne sitne životinje, znači ispod 20 do 25 kg. To je, znači tu se otvorile niše, uvod za naše pretke kao takve, jer bukvalno dinosaurusi su bili u tom obliku totalno istrebljeni. A ovo je ona tipična katastrofa koja je nastupila odjedan put. Znači, sad ćemo se u sledećem segmentu još malo svrnuti to, znači tu postoje različite razmerice na koji način je došlo, možda neka poruka da...
Da, postoje li teorija ko su sledeći vladari posle čoveka? Ja imam teoriju da su to mačke, to jest po mom mišljenju one će progovoriti za 250 godina, zajedno ćemo vladati do našeg kraja, a one se lako, pretpostavljamo ovo lako dalje, nastavit će da žive u potpisu
Đorđe. Zvuči malo Lovecraftovski. Za te mačke šanice, postoje sad ovo vrlo ozbiljne teorije, znači koja bi mogla bude sledeća dominantna vrsta, ali verovatno ne, znači to nisu sad, ne znam, sisari, tako da neki smatraju da bi opet moglo da se, sve zavisi kako bi se niše otvorile, kojom brzinom bi nestali sisari, ali nisu toliko, na primjer, sisari sad dominantni koliko su tad bili dinosaurusi. Još smo uvijek mi mladi, znate, dinosaurusi se sami vladali 100 miliona godina, 150, 200 skoro. Zavisi sad u tim intervalima kada ih gledamo, ali znači šta je to i sad tako da sisari su još uvek relativno mladi, a da ne pričamo o homo sapiensu, odnosno čoveku, tako da, ali postoje tu te, recimo, bi se možda vratili insekti koji su nekada bili dominanti. Pazite, u jednom trenutku su insekti toliko bili dominantna vrsta da zbog velike koncentracije kiselnika ogromni su bili, ne znam, tamo stonogi od par metara i tako neki. Sada ne ulazim, verujem da se neki plaši insekata.
Evo još jedno pitanje. Da li ste čuli za najnovije otkriće, odnosno detektovanje gravitacionih talasa koje je Einstein predvideo prije 100 godina?
Jesmo, naravno, to je upravo i obelodanjeno. U stvari, ajde kažemo, krilo se, onako čekalo se par nedelja da se obelodani ta teorija, odnosno da je sve potvrđeno, tako da definitivno to je da talasi kreću kroz vreme, prostor, gravitacioni talasi.
Neko je napisao poruku, šećere, ko to kaže da si ti greška, zato si zovu katastrofičar, jer nemaju pojma. Ti si apsolutni pogodak i božje remek delo. Pa dobro, ja, to je, kad smo pričali o Aristotelu, malo smo se našalili. Hvala vam što nam pišete sve ove poruke, a pošto je nas ipak dvoje u studiju, sad ćemo da čujemo Two People in a Room.
From above, I won't cut down to the bone. leave me all alone, 'cause her knife was too sharp, her knife was too sharp. Then I met you, you took away my blues, but I don't wanna fall in love with you, 'cause one day I'll sing the same sad song for you.
I dinosaurusi su stigli u studio 202.
Pa ja mislim da ovo bilo definitivno nestajanje, ovaj dinosaurus. Audio nestajanje, ovako prikaz, kako to izgledalo.
Kako su propali dinosaurusi.
Propali, to, dobro.
Dobro, ovaj, nastavljamo da pričamo o dinosaurusima.
Odnosno o tom, jes.
Da.
Nastavljamo o takozvanoj kate, ovaj, kataklizmi, odnosno katastrofi. Ona je nastala na tom prelazu između, kao što smo napomenuli, krede i tercijara. Kažem, tercijar već gotovo, to je već period kad su veliki mizavci nestajali sa planete Zemlje. No, zanimljiva je ovaj teorija koja je došla pre par godina, možda ne više od 10 godina, ovaj, od jedne profesorke Keller, koja je govorila da još uvek se tu vode zaista velika naučna razglabanja, se kaže. Ona je paleobiolog, zato je za njih bilo, znači, u isto vreme, ali se bave i geologijom i biologijom, odnosno imate dosta toga šta je, ona smatra da su bila tri udara jedan za drugim, odnosno to nije, znači odmah nastalo, to su milioni godina bile razlike, ali kod Jukatana jedan od udara, znači asteroide, odnosno kometa, i da je po takvim uslovima došlo do velike katastrofe, odnosno masovnog izumiranja većeg broja vrsta. Ali ovo je jedan uvod koji nas treba da i nas kao čovečanstvo, civilizaciju, na neki način uputi u to da danas postoji razmišljanje o tome da svi ti udari asteroida, meteora i tako dalje nisu baš toliko retke pojave koliko se čini. Mislim da sam pre neki dan baš pročitao da je neko poginuo, ne mogu setim gde. Svaki dan na Zemlju, tačno se zna koliko padne toga i tako dalje, oni su naravno manji površinosno obima ili kako želite raspona, ali recimo 6 metara već u prečniku asteroida, to nije malo, i on smatra se da padne svaki 3 godine. Pa i sad svi ovi zemljotresi koji su krenuli, tsunami, čujemo i tako dalje, zemljotresi, opet nadovezujem se na neke ugledne naučnike, tako da oni smatraju da to nisu zemljotresi, nego upravo asteroidi koji su pali i napravili to. Kataklizme još mogu da potiču pored ekstraterestrijalnih tela, odnosno vanzemaljskih tela kao što su komete, ne znam, meteori, asteroidi, i od vulkana nam preti opasnost čovečanstvu, i to strahovita opasnost da dođe do stvaranja efekta, ali prirodnim tokom, ne industrializacijom, efekta staklene bašte. I to tek onda može predstavljati veliki problem. Zanimljivo je da, znači, da su velike katastrofe i nama bliske, u Sibiru je, ako verujem da dosta slušalaca i zna za to, 1908. godine, znači sad je bilo slavilo 100 godina, asteroid 50 metara veličine u prečniku je pao. Znači, to je pre 100 godina, igrom slučaja on je pao u Sibiru, da je samo par sati bilo razlike, on bi mogao da udari u Sankt Petersburg, da bude milione žrtava. Zanimljivo je da je Leonid Kulit, 17 godina mu trebalo da dođe do mesta gde je pao taj asteroid. Mislim da već i dan danas se ne vidi to po tome, jer sve obraslo odmah u šumu i tako dalje, nego... Da, valjda oni preko tih fosilnih ostataka, ostali iz fosilnih ostaci, ali ostataka, znači drva, tačno se vidi kako je udario, pazite, 50 metara veličine, a onaj sa...
6.
Molim?
Koji je rekao?
50 metara je taj.
Taj
što je udario, kako se zove, a pazite, i napravio haos.
Ali si rekao da jedan asteroid od 6 metara padne na svakih
od...
Na
tako, nekad su izračunavanje, znači to. Jedna od takvih katastrofa, znači te katastrofe nisu retke za našu civilizaciju, je zaustavilo civilizaciju na Kritu. To je vulkan bio, to sigurno znamo, znači, pazite sad, on je uništio ne samo na Kritu, nego verovatno i priobalne gradove, kao takve. A zanimljiv je još jedan podatak, negde između petog i šestog novog veka, u novom veku, gotovo sigurno imamo podatke da je desilo, da je nešto palo sa neba od tih ekstresionih, znači da je napravilo nešto, jer svi podaci govore o tome da je bilo velikih klimatskih promjena i da, znači sad su to zapisi kronologije iz tog perioda, da je bilo određenih vatrenih kiša, kažu, na nebu. I znate da su kineske hronike prilično drevne, pouzdane i tako da, i oni govore, kako se zove, o nekim stvarima, velikim klimatskim promjenama koje upućuju na to, ili znači na pojavu zemljotresa, velike katastrofa, vulkana ili neki problema sa vanzemaljskim, znači telima koje bi udarali na zemlju. Znači jako zanimljivo, znači ima i dalje to preti, nije sad to toliko arhaično, pa se sad desilo nešto pre 60 miliona godina i da se to neće ponoviti, znači i dalje moramo da pratimo. To za sad nema opasnosti.
A slušalac koji se potpisao kao Johnny Baker napisao je u Indiji prvi slučaj da je neko poginuo od asteroida.
To je sad bilo, to je sad da, bilo, baš pre par dana, odlično, primećeno.
Tungunska eksplozija, pozdrav.
To je to, jeste, znači Tungunska eksplozija na Sibir, eksplozija, odnosno pad, pazite, ne do Bog da je to udarilo tada, znači da. Samo par sati, znači, kako se okreće, rotira planeta Zemlja, da je udarilo Sankt Petersburg, imali bi milijona žrtava, nego pravo, ne, igrom slučaja, pravom srećom je udarilo totalno nenaseljenu oblast. Kažem, i tada je trebalo njima 17 godina da dođu do te oblasti, da izučavaju to. Znate zašto mi ne vidimo, znači, na površini Zemlje? Zato što ipak velika većina je pod vodom.
Da.
I onda mi, znači, nismo, ali i dalje se to dešava i dalje moramo da pratimo.
Tu smo sa vama do 4 ujutru, a vi ste na talasima Beograda 202. Zvezdje 202, a evo još nekoliko zanimljivih poruka. Ja smatram da je evolucijom nas ljudi evoluirao i virus u zagradi mi, koji je doveo do ovoga što nam se trenutno dešava. Ozonske rupe, promjena klime, otapanje leda na severu. Zato što smo mi jedini odgovor za to što je načinjeno majci prirodi. Sada nas ona kažnjava što je potpuno očekivano, Miroslav iz Vrnjačke banje. I još jedna poruka, jedna od teorija zavere kaže za udar u Tunguzi da je to Teslino delo i isprobavanje nekog od njegovih pronalazaka.
Načuo sam za ovu teoriju, odnosno ideju za Teslu, ali sad to ne bi to opet teorija zavere, ali mi ćemo jednu emisiju o tim teorijama zavere definitivno. A što se tiče prve poruke, da, slažem se, mislim sad da ne shvatamo u tom teološkom smislu, ali Zemlja definitivno ume da uzvrti udarac i neko smatra, boga mi, da smo već na prelaznoj fazi, da stvorimo taj efekt staklene bašte. Ako stvorimo efekt staklene bašte, desit će nam se ono što smo imali, tu katastrofu najvećih razmjera na prelazu epohe Perma na epohu Trijasa. Reč je o periodu razmjera oko 251 milion godina unazad. To je najveća katastrofa koja je zadesila živi svet na planeti Zemlji od kada on zna za neku složeniju formu. Definitivno da nije složen bio, ne bi ga onda zahvatila. Smatra se, tad smo imali takozvani taj laminski efekat staklene bašte koji uglavnom nastao, znači, odnosno iniciran je bio ogromnim vulkanskim eksplozijama, izbacivanjem sulfata, dima i tako dalje. Sad tu su male srazmere, ali kaže se da je nestalo, znači, ukupno oko 96-97% živih, svih živih vrsta u tom trenutku koje, znači, živilo na planeti Zemlji. Koliko je jezivo to bilo razaranje, znači bukvalno ovo KT razaranje, odnosno katastrofa, je mala beba u odnosu na ovo. Znači, to je jednostavno bukvalno sve, sav živi svet je gotovo sa planete Zemlje bio zbrisan. Smatra se 10 miliona godina trebalo nakon ove katastrofe živom svetu na planeti Zemlji da se vrati u pređašnje,
da se obnovi,
da se obnovi, kako da ne, znači kako flori, tako i fauna, znači i biljni i životinski svijet, pogotovo kažu da je stradao na kopnu. Zanimljiva stvar, kažem, 10 miliona godina, kad gledate one te stene i tako dalje, nema fosilnih ostataka, znači nema ničeg. Jednostavno, zbrisano je sve bilo. Zanimljivo je da je u tom periodu, znači, opstala jedna vrsta relativno malog mizavca, za koju smatra da je najuspešnija životinska vrsta koja se ikad pojavila. Znači, ne čovek, nego baš taj mizavac koji je, pazite, dominirao 10 miliona godina i samo je on bio. Kažu nešto izgledao kao malo bodljikavo prase, bukvalno, ali samo jednu vrstu imate. Njemu je pogodovalo, kako, teško to objasniti, po takvim strašnim uslovima, jer tu se sve nadovezivalo jedno na drugo. Pa su onda neke alge opet produkovale kako se zove, toksičke isparenje, odnosno, znači, substancije u more. Pa to uništilo totalno, pazite, koralne grebene. Znači sve, sav biljni životinski svet, kako na kopnu, tako i na more, bio desetkom, kakvi desetkom, uništilo
totalno. Ali kažeš da je na kopnu bio više.
Da, kažu na kopnu. Da je, zašto? Zato što je efekt staklene bašte doveo do toga da je temperatura porasla na 50 celzijusih stepeni. To je totalno isušilo sve, svaku pijeću vodu pod jedan, a pod dva, mislim, šta može da, znači, na 50 stepeni, pazite, one pustinje, kako je tamo. Znači, jedino kažu da je to stvorenje, taj gmizavac od koje kasnije te nastaju i dinosaurusi kasnijom evolucijom. Znači, on je tu egzistirao, neverovatno, ali uspeo. Ali ovo sve govori zapravo koliko je živi svet bio i u tom trenutku. Šta je karakteristično? U tom periodu se formirale ekosistemi, biosistemi, koji su bili kompletni. Pre toga, znači pre Trijasa, znači za vreme Perma, mada kažu da Perm generalno nije bio, da je prilično surov bio, postoje kompletan životni svet, znači prilično kompletiran u odnosu na, totalno drugačiji od ovog nego što zamišljamo danas. Recimo, nije bilo trave, drveće je bilo gigantsko, ne znam, neko kaže, ličilo na pečurke, morima su krstarili ogroman broj različitih vrsta predatorskih hajkula, totalno drugačije, znači, kažemo opet, primitivne su kao takve bile. Zapravo, kažem, jako zanimljivih momenata je bilo, ali totalno drugačije, jer sve što je kasnije nastalo se izmenilo, biljke su se promenile, recimo trava je stara samo po danu, recimo 7 miliona godina. Flora i fauna, kad bi mi pogledali taj život, dominirali su neke životinje koje su bile jako slične oklopnjacima, vodozemcima, recimo kao što su kornjače. Iz tog perioda i potiču zapravo to je Permi pre Perma. Imao sam prilike, znači, i takve predatori su bili, ali onako dosta inficirani, oni su bili oklopnjaci. Zanimljive, kažemo, ove vrste, i takav sve se više nikad nije ponovio. Jednostavno, on je nestao i sve te biljne i životinske vrste su, znači, složenijeg tipa, nestale, niše su se otvorile, nove više, onda, znači, dolazi pojave gmizavac, kasnije dinosaura, njihove jura i tako dalje kreve. Znači, to je nekih 160 miliona godina oni vladaju i, kažem, to je ubedljivo najveća katastrofa koja je zadesila planetu Zemlju, odnosno zadesila živi svet.
U nastavku slušamo Last Man on Earth. This heaven that I found.
Širom zatvorenih oči. Beauty.
Earth is the loneliest planet of all. Earth is the loneliest planet of all. Day after day you say one day, one day. Day after day you say one day, one day. But you're in the wrong place and you've got the wrong face. And humans are naturally very humane. And Earth is the loneliest planet of all. Earth is the loneliest planet of all. Live with a loneliness that no one else knows. Next time, next time. Time after time you say next time, next time. But you fail as a woman and you lose as a man. We do what we can. And Earth is the cruelest place you will never understand.
Beograd 202. Marko, sada pričamo o, tj. Nastavljamo da pričamo o masovnim događajima izumiranja. Želeo si da u ovom segmentu završimo sa ovom temom, da bismo posle prešli na astrologiju, ali hajde prvo da vidimo, da čujemo još neke podatke na ovu temu.
Zapravo, mala ispravka, ne astrologiju, nego astrobiologiju.
Pa dobro, ti si meni rekao da mogu iz astrologije nešto da te pitam.
Da, mogu. Ovaj, da, nećemo se baviti još proricanjima.
E, šteta, šalim se, izvoli, masovni događaj izumiranja.
Ovaj, pa, kao što mi smo napomenuli, ona dva najpoznatija za dinosauruse, ovaj, kako su KT, ovaj prelaz ovaj iz, pardon, krede na tercijar, Perm, veliko izumiranje, no bilo su još tri velika izumirana i niz malih. da se razumemo, ali ova, mi govorimo baš o tim masovnim ekstincijama koje su se dogodile na planeti Zemlji. Recimo, ovo je sad zaista šturi podaci, što se kaže, pre nekih 488 miliona godina, to je prelaz sa Kambrije na Ordovici, u pitanju se epohe, geološke epohe u razvoju Zemlje, tada je došlo do masovnih izumiranja koje su recimo tada smanjile broj, ne znam, tribloita, onda ramenonošaca i tako dalje, biće koje su naprosto egzistirala u tom vremenu, tim periodima. Onda imamo masovno izumiranje 450, recimo period, to je sad 450 do 440 miliona godina unazad, to se desilo prelaz iz Ordoviciju na Silur. Još uvek su jako negustoljubivi uslovi vladali na Zemlji, tako da to nisu onako odjedanput se desilo, nego to je jedan period. Karakteristično je opet, to je za taj period, na primjer, drugo najveće izumiranje u istoriji zemljine kugle, odnosno istoriji života na Zemlji. Tad se smatra, recimo, da je izumrlo 57% svih redova živih bića i tako dalje. U tom razdoblju su, znači, to spoj dva velika izumiranja bio. Inače, što je zanimljivo, što sam zaboravio da napomenem, zaboravili smo za taj Perm, da napomenem, jedini period koji je uspeo da utiče i da, ne znam koliko, 80% ili više insekata, vi znate, kao insekti su danas, kao oni će sve preživeti. Tad su i oni, stradali su strahovito, oni su do tada imali te velike forme. To je bio taj period pre Perma i Perm dominacije, između ostalog i velikih insekata. Tad i kiselnika je bilo. I oni su izumrli. Znači, strahovito ih je njih pogodilo. Nakon toga oni su poprimili ovu formu da su mali i da se strahovito brzo razmnožavaju i tako dalje, da ih ima, da im je životni vek kraći. Jednostavno, to im je bila strategija. To je što ono što se dogodilo i na njih je uticao taj Perm. Između ostalog, što se tiče nekih, da, još jednog velikog izumiranja, odnosno onog poslednjeg, nego koji ćemo mi napraviti, jel te, večeras, ono je bilo opet na prelazu tog Triasa u Juru. Već su dinosauri bili aktivni, nije njih pogodilo toliko, odnosno bolje rečeno, njima je očistilo nišu za konačnu dominaciju, a ono se desilo opet između 205 miliona i 199 miliona godina, to je taj prelaz Trias Jura. Sad tu su neki podaci, recimo, ne znam, 20% morskih vrsta, 48% svih redova, neka bića su definitivno nestala, izumrela, otvorili su se niše za dinosaure kako na kopnu, tako i u moru. Mm-hmm. I to je dosta bitno, i znači tvori definitivno posle toga dinosaurusi postaju dominantna vrsta. Zanimljivo je to, čini mi se i da to vreme i dominacija između ostalog i vodozemaca, bilo konstantno, vodozemci se vraćaju kroz dominaciju, pa nestaju, pa se opet vraćaju, tako da uglavnom, kao što vidimo, to su te velike katastrofe koje traju i određeni izvesni vremenski period. Retko kada imate meteorit ili asteroid koji pogodi to je nesretne dinosauruse, zaista zadesilo izgleda njih, ali i oni su poprimili te ogromne forme, koje do sad možda i najveće u tom periodu, znači ovi su nastale ogromne forme. Strategija živog sveta kasnije definitivno nije bila da produkuju organizme koji su, ne znam, veći od 20-25 kilograma, možda eventualno 100 kilograma.
Podsjeti me, kako se zove dinosaurus koji je izgledao onako kao polomljeni suncobran? On je u stvari bio neka možda preteča ptice, na P se zove, znaš na koga mislim? On je imao tako razvijeno telo da je u stvari mogao da leti, imao je tu prednost i kad lovi kao predator, ali isto tako i da pobegne od ovih najvećih dinosaurusa, i pritom se tako je razvio svoja krila da je mogao na određene podloge da sleće, da mu ne prave probleme. Ali ako ne možeš ti sad da se seti, setit ću se ja posle.
To je verovatno iz roda pterodaktila,
da,
ali to nisu ptice. samo da, i koliko ja znam, nisu ptice. Mm-hmm. Ptice nastaju sasvim drugom evolucijom posle kate katastrofe. Ja mislim da to nisu ptice. Mislim da pterodaktili predstavljaju jedan poseban red. Pazite, oni su, kažem, dominirali najmanje preko 100 miliona godina, 150 miliona godina, znači pojavljile su se vrste, nestajale su vrste, mnoge vrste koje mi, znate, vidimo ono kao nacrtane, što je uopšte nisu ni postojale u isto vreme, po desetina miliona godina ih razdvaja. Da. Niše od desetina miliona godina, 20, 30, znači baš je neko o tome pričao.
Evo, neko nam je napisao poruku, sve dok je Đoković prvi reke cveta, koga briga za katastrofe. Pozdrav za Jocu, pozdrav i za Goricu. Neko je napisao da treba pomenuti Snežnu grudvu. A evo, kaže, kad smo već kod dinosaurusa, meni je iskreno žao tiranosaurusa koji su od svega današnjeg najbliže povezani sa kokoškama. Ha, 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 pozdrav za kolege. Znači, neko nas...
Pozdrav.
Pozdrav. I evo, neko...
Ja mislim da je to poruka i Šapca.
Pterodaktil možda, draga Vanja, hvala ti. Evo, i mi smo sad ustanovili da je pitanju pterodaktil, a možete nam pišeti dalje na 0640-202-200, a sada ćemo da slušamo Looking Back on Love.
Looking back on love through a broken old TV. Looking back on love, but it's kinda hard to see. I'm just trying to find the place where I should be. Yeah. Oh, looking back on love. Oh, yeah. All changed. Looking back on love, even though we're all
looking back on love, wonder if I will survive. Looking back on love, it is time for me to die. Once I go beneath, will I finally be alive? Yeah. Looking back on love. Oh. Looking back on love.
Ti i ja.
202.
Will I give up?
nastavku emisije pričat ćemo malo o životu van zemlje, Marko, je li tako?
Pa, pre bih napomenuo o mogućnostima egzistencije života van zemlje, odnosno ekstraterestrijalnog života. Kako bi to izgledalo?
Pa kako bi to izgledalo, Marko?
Pa, tu u suštini naučnici se manje više slažu da je vrlo moguće da van zemlje postoji život. Ipak je reč o milionima, milijardima zvezda koje imaju sisteme kao planeta, osnovno kao sunčev sistem, pa da imaju planete. Pa se dugo vremena se nije znalo, da smatralo se da je anomalija u kosmosu, da recimo imate sunce, kao mi što imamo sunce sa 9 planeta. A onda se konačno dokazalo da postoje i druge planete, drugih sunaca, bukvalno rečeno, odnosno drugih zvezda, i da to postojanje tih sistema uopšte nije toliko retka pojava. Prvo, to je neka uvertira za život, bar onakav kakav bi nama bio poznat u našoj formi, a onda se shvatilo da je naša galaksija velika, pa da postoji veći broj galaksija i tako dalje. To je ovaj uzročno-posledična veza. Ali ono što mi očekujemo sad, gde vlada ta, da kažemo, gde vlada ta, gde se naučnici slažu oko toga, jesu ti prosti jednoćelijski organizmi. Oni se slažu u tome da bi oni trebali da postoje, da ih nađemo van zemlje, čak ne samo na planetama u kojima vlada koliko toliko povoljni uslovi za život, nego i na određenim možda nebeskim, odnosno kosmičkim svemirskim telima. To su oni asteroidi. To je na kraju krajeva i ona priča o mogućnostima da je takav jedan asteroid i doneo, znamo da su donosili različite elemente koji su potrebni za život, ali moguće da je doneo i život. Zašto da ne? Niko nije opovrgao tu ideju, doktrinu, teoriju, kako želite. U svakom slučaju, kako bi izgledao taj život, nije nemoguće da je tog života već bilo u sunčevom sistemu, takvog prostog jednoćelijskog. On je mnogo izdržljiviji, ali nešto kasnije ćemo u poslednjem segmentu baš i o tome govoriti, koliko on izdrživ i na planeti Zemlji to može da se vidi. Ali da li ćemo i kada ćemo ga naći, zaista to je veliko otkriće će biti. A o složenijim flori, fauni, kao recimo na Zemlji, ne samo sad, nego u svim tim periodima u poslednjih, tu postoje opet različita mišljenja. Naravno, svemir je previše velik da bi to znali, ali možemo možda govoriti o nekim susednim sistemima, galaksijama i tako dalje. To je već mnogo kompleksnije. Kažem, u sledećem segmentu ćemo objasniti zašto je zaista specifično za Zemlju, malo onako strahujemo od te svemirske tišine, zašto je specifično za Zemlju da ima baš ovakav život, ovako složen život, i kako je do njega došlo.
A šta misliš, kako bi se recimo neki novi sistem, zvezda, šta god da se pojavi ili otkrije, kako bi se to zvalo, ili šta bi se prvo tamo otkrilo ili pojavilo?
Od života?
Da.
Formi života? Pa jednoćelijski, ako mislite na to, jednoćelijski organizmi definitivno, znači nešto kao bakterije i tako dalje. Kako bi oni izgledali, na kojim bi elementima bili zasnovani, ne mora to da bude ugljeniku, pričalo se o tom silicijumu često. Zaista, ne znam, što se tiče kandidata u našem sunčevom sistemu, ali pričam samo o jednoćelijskim organizmima, Mars definitivno. I dalje, bez obzira što je Mars je nekada imao duše plitke okeane, ali imao okeane. I ostala je voda. Mars je dan danas kao led, ali led koji se nalazi ispod zemlje. Postoje ideja još uvek da na Marsu da se život eventualno povukao, jer Mars je imao povoljnije uslove u nekim trenucima, znači to tim primordijalnim uslovima, nego Zemlje. Znači, nego Zemlja, a na Zemlji je nastao život ili šta god već. Pasti, ima ona teorija da je s Marsa došao ovaj život, kako su neke sedimentne stene, odnosno stene otkrivene sa Marsa na Zemlji. To nije neka sad ne znam kakva drugačija teorija, jednostavno postojala je mogućnost, ali eto, nesretnim slučajem voda je nestala sa Marsa, tako da su izgledi za opstajanje života smanjeni. ali ono što je karakteristično, znate koji su još veliki kandidati, to su sateliti, kao što je Evropa recimo. Ne znam, ima par egzotičnih imena koje imaju vodu na sebi. Da li je Evropa, nemojte mi uzeti, znači ima, smatra se da ima čitave okeane, da je ono sam čitav okean ispod leda. Tako da, ali nešto ćemo više o tome u sledećem segmentu.
Trenutno u Srbiji temperatura je između minus 6 do 5 stepeni, a družimo se još neki 20 minuta.
Touch the countryside, and through the smoke and cinders, you can hear it far and wide. The doors are quickly bolted, and the children locked inside. Black day in July, black day in July, and the soul of Motor City is bared across the land. As the book of law and order is taken in the hands of the sons of the fathers who were carried to this land.
day in July, black day in July. In the streets of Motor City, there's a deathly silent sound, and the body of a dead youth lies stretched upon the ground, upon the filthy pavements. No reason can be found. Black day in July, black day in July. Motor City madness has touched the countryside, and her people rise in anger, and the streets begin to fill, and there's gunfire from the rooftops, and the blood begins to spill. Black day in July. In the mansion of the governor, there's nothing that is known for sure. The telephone is ringing and the pendulum is swinging, and they wonder how it happened, and they really know the reason. And it wasn't just the temperature, and it wasn't just the season. Black day in July, black day in July. Motor City's burning, and the flames are running wild. They reflect upon the waters of the river and the lake, and everyone is listening, and everyone's awake. Black day in July, black day in July. The printing press is turning, and the news is quickly flashed. And you read your morning paper, and you sip your cup of tea, and you wonder just in passing, is it him or is it me? Black day in July. In the office of the president, the deed is done, the troops are sent. There's really not much choice, you see. It looks to us like anarchy. And then the tanks go rolling in to patch things up as best they can. There is no time to hesitate. The speech is made, the dues can wait. Black day in July. Black day in July. The streets of Motor City now are quiet and serene, but the shapes of gutted buildings strike terror to the heart. And you say, how did it happen? And you say, how did it start? Why can't we all be brothers? Why can't we live in peace? But the hands of the have-nots keep falling out of reach. Black day in July, black day in July. Motor City madness has touched the countryside, and through the smoke and cinders you can hear it far and wide. The doors are quickly bolted and the children are locked inside. Black day in July, black day in July, black day in July.
Širom zatvorenih očiju.
Bye.
Slušate Beograd 202. Evo, nastavit ćemo da pričamo temu koju smo započeli u prošlom segmentu. Zapravo, ovo će nam biti i poslednji segment prema što se odjavimo.
Upravo završavamo s ovim. Realno, dugo smo bili sa vama. Noćas, tako je da, zaslužno.
Nadamo se da vam se dopala tema, ali evo, pre nego što se pozdravimo, moramo još neke stvari da pitamo Marka. Marko, ti si rekao da smo zaboravili još jednu teoriju, razdoblje, organizam, šta ćemo da radimo van ove planete Zemlje, šta može da nam bude za jedno 5000 godina.
Nismo o tome, nismo ni zaboravili, nego samo da završimo, kad već govorimo astrobiologiji, o mogućnostima egzistencije. Astrobiologija kao nauka se inače, što je zanimljivo, nastala je na području Rusije. Oni su smatrali u tom trenutku da treba da postoji određena naučna disciplina da se oformi, koja bi se bavila proučavanjem egzistencije života van Zemlje, pošto već tad je vladao konsenzus među naučnicima da tako nešto treba očekivati. Doduše, neki očekuju, ne znam, planete sa razvijenom florom i faunom, sa složenom poput Zemlje, drugi su očekivali neke jednoćelijske organizme, ali da. E sad, astrobiologija se fokusira na to da, naročito u poslednje vreme na planeti Zemlji, mi otkrivamo određene mikrobe, bakterije, koje žive u veoma ekstremnim uslovima. Kad kažem veoma ekstremnim uslovima, recimo, otkriveni su određene bakterije koje žive na čak u stvari čitavi biosistemi koji recimo žive blizu onih, to su kao mali vulkani, odnosno otvori na samom dnu okeana, gde imate kao toplotu. Opazite, organizam koji živi na, i postoji organizam koji živi na 116 celzijusovih stepeni. Znači, provrela voda tehnički. To su te oni termodinamički, ne znam kako se zove, već ovaj otvori. I tu čitavi biosistemi se onda taj organizam opet jede drugi i tako dalje. I tu čitavi biosistemi se formiraju. Šta je karakteristično za te biosisteme? Znači da su na velikoj na velikoj dubini, gde nema svetlosti, i to je, govorimo o onoj Evropi, gde je moguće, znači ako ima tekuće vode, znači bez svetlosti sunca, da se formiraju čitavi biosistemi, čak i relativno složenijeg života, a da mi to ne možemo ni da pretpostavimo. A mi te takozvane ekstremofile, znači to su organizmi koji žive u vrlo ekstremnim uslovima, zapravo vi to već imate na Zemlji. Vi to već imate na Zemlji, i ja se nadam u nekoj budućnosti, relativno skorijoj, da Zemlja će postati izvoznik života, onog prostog, znači ne pričamo o složenom, ali prosto kako mi budemo putovali, čak i nenamerno, možemo da donesemo nekakav život na neko kosmičko telo, svemirsko telo. Eto, tu Evropu, karakteristično za Evropu je da ona je dobar kandidat za nešto što bi moglo da ima život, jer ima okeane ispod leda, ali kako ćemo mi doći do okeana, stvarno ne znam, ako su oni rekli da, ne znam, dubina tog leda u nekim tim momentima je čak 16 km.
Thank you.
da se i odjavimo. Sa vama su noćas bili, odnosno uz vas su bili Miloš, koji je bio zadužen za tonsku realizaciju, Bane za muziku, Draško za organizaciju, a voditelji su bili Vanja, ona je već otišla, i Marko. Nadam se da vam se svidela večerašnja tema, odnosno noćašnja tema i noćašnja emisija. Ovo je bila 11. epizoda u serijalu Sazvežđa 202. Bavili smo se evolucijom, nastankom, ali i opstankom života na Zemlji. Do sledećeg slušanja, očekujte uskoro da ćemo objaviti i temu za novu emisiju. Pratite nas svakako i na Facebooku, a i na RTS sajtu. Uvek se bar par dana, 4-5 dana pred emisiju objavi tema, emisija o kojoj ćemo se baviti. Tako da to je to. Do sledećeg slušanja, ostanite zdravo, laku noć, a nekima želimo i dobro jutro.
Deep.